Алло.
Вина да сега, меѓутоа мора...
Нема проблем, кажи Билјана.
Така се. Значи, ќе го подпиша, меѓутоа со само со една реченица. Значи, да стои дополнително тука. Дека владата на Република Македонија треба да ги има во предвид. Значи, јас ке гледам таа владата исто да го тргнам. Значи, да се има во предвид препораките на Комитетот за тортура во делот на овие случаи.
Е, па добро бе, ја затоа ти реков се, а знаеш, не можеме да го видите вие текстот
да.
Утре, задутре, тоа мислење на собрание ќе го извадат,
јасно.
Ќе го читаат, ќе го цитираат. Мислам, јас бурев и со Михајло, човекот управо е се, вика, бе, знаеш, ептен се тие проблематични, оти сто пати сме го зборале, знаеш, не е прв пат со прашање во да се соочуваме.
Mm-hmm.
Ако може да направите некој таков, да речам, неутрален текст.
Иначе во само законите. Ништо, значи само ги имаат.
Не, добро, затоа викам, ако може нешто неутрално да се направи.
Нешто ќе гледаме нака да го направиме кишо око Крагујевце таа реченица за да се подпише. Затоа што
оти тоа пак, знаеш, едно е што Михајло треба да го подпише. Второ е што треба и од влада некој да го подпише. Значи фактички двајца наши луѓе ги
виставаме.
Изложуваме на лош ризик. Не на ризик, него ги ставаме така на критика.
Ајде ќе ставиме нешто ние во однос на тоа, затоа што и тие препораки се од 2008 година дека државата треба да превземе се во врска со тие предмети да дојдат нели до некој завршеток и да се
да.
Некои работи, ги знаете сигурно.
Да.
Сето ова, а сите тие препораки па го исклучуваат амнистијата. Значи, како начин на решавање. И да видиме нешто, значи да се, али така, да не се обрне премногу внимание.
Да. Абе тоа ќе се обрне у парламент, ама.
Ама ќе помине. Тоа е.
Тоа е ризикот. Мислам, нема поинаку.
Добро, окей.
Добро, Билјана.
Само.
Окей, фала ти. Ајде, поздрав, чао.